Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
What a wonderful world. Jeg mener det fullt alvor, liksom. Det er bare
sånn. Altså, det er det rareste bildet jeg har sett den morgenen i sted. Altså,
mener du det, eller?
Ja, det er veldig, jeg ble veldig glad.
Ja, for det, blir ikke, det, er, ikke, det er jo, altså, det gikk opp for meg 09.15 i mandag morgen at resten av uka kommer til å bli en ekstrem skuffelse.
Hvordan, hva gjorde du, Morris? Nei, du, jeg løp med OL-fakkeren inn og tente OL-flammen sammen med Sissel Kyrkjebø. Hva gjorde du?
Ja, ikke sant, det der er så, kan jeg få ta det fra starten, eller?
Jeg gjør det.
Jeg skal ikke bruke lang tid på det, men altså, jeg ble oppringt av P4, par uker siden kanskje, kan du, har du lyst til å bli med oss, og så var det litt sånn, ja, ok, ja, men jeg blir med på det, det er greit, liksom, P4 har lyst til å lage noe stas på OL, og så har det sikkert ringt gjennom, liksom, alle, Jan Einar Thorsen kunne ikke, liksom, så ringte de til meg, da, så var det sånn, ok, kan du komme, Pølsa, jeg bor på Lillehammer, ok, men jeg kommer.
Det ringte meg og Christian først.
Det, ikke sant? Ja, ikke sant?
Det er langt å dra, vet du.
Point taken. Og så var det liksom, ok, ja, da kom jeg. Så jeg skulle møte opp 7:30 på Lillehammer Bakeri, som driftes av to utrolig fine folk, som utrolig flinke i tillegg. De vel kåret til årets bakeri, så hvis dere på Lillehammer, så stikk innom. De hadde da, første stikk fra P4 var der, hvor vi da spiste en slags sånn jubileumsbolle, så min frokost i dag bestod av kaffe fra Lillehammer Bakeri og jubileumsbolle.
Det en hva en jubileumsbolle?
Ja, det en kanelbolle, nei, det en slags, ja. Det var en kanelbolle med, ja.
Hvor er jubileet?
Med eplesyltetøy i midten, og med salt karamell inni, og hvit sjokolade, norsk flagg på toppen. Og jubileumet kommer inn fordi at det 30 år siden OL, og det selges bare nå. Det var min frokost, og den var så god. Så var det ut i gågata, som da ble kalt for stågata under OL. Der hadde jeg et lite intervju, fikk en liten fakkel, juksefakkel. Skulle jeg løpe med den opp til Lystgårdsbakkene. Der møter jeg Sissel Kyrkjebø. Der får jeg også den originale OL-fakka. Altså den fakkaen som ble brukt under OL, den fikk jeg holde. Den hadde tatt ut av montret på Olympiske museet, ga til Øystein Pettersen, en gutt fra en køyeseng i Groruddalen. Og så skulle jeg løpe inn på Lystgårdsbakken og inn i stadion der sånn, og overlevere den da til altså selve symbolet på OL, og sannsynligvis den dama flest nordmenn har vært forelsket i, Sissel Kyrkjebø, gir den til henne, så løper hun litt der runde, nå kommer det eneste negative, gir den til en annen i P4, som får lov til å tenne illen, mens Sissel Kyrkjebø synger «Se illen lyse». Og det er bare sånn, ja, men, nå skal jeg si dere noe som, det gikk ikke opp for meg, hvor stort det var før jeg fikk OL-fakkeren i hånda. Og da bare kjente jeg bare sånn, å fy søren. Og nå tenker jeg, dette jo ikke noen sånn filosofi-episode, men helt ærlig, jeg følte at ringen var sluttet. Jeg mener i fullt alvor. Altså, jeg følte i fullt alvor at den olympiske ringen og historien om OL og Øystein ble sluttet i dag, 30 år etter at jeg så på åpningsmenyen fra blokka mi i Groruddalen. Jeg var syk, så jeg fikk ikke lov til å reise. Jeg hadde litt astma, så jeg var ordentlig dårlig. Så jeg fikk ikke reist opp og være, jeg hadde billetter og alt, men jeg sendte mutteren og fatteren, mutteren og søsteren min, jeg og fatteren måtte bli igjen hjemme. Og da ble jo på en måte min olympiske drøm tent, og i dag så ble den ringen sluttet med at jeg leverte den fakkeren til til siste kirsebær. Det var helt, jeg mener det seriøst, det var liksom, jeg tror kanskje det var mitt olympiske høydepunkt.
Det var utrolig koselig da.
Altså, det var helt sånn, det var helt tullete, og sånn, når jeg kom hjem da, så var jeg var så full av adrenalin og endorfiner og sikkert litt hormoner også, etter jeg møtte Sissel, ikke sant?
For det var det jeg synes var litt... Du var så fnisen, merket jeg allerede I chatten da du fortalte oss om det her. Og så hørte jeg på P4, og da skjønte jeg at du har vært og forelsket, og vært det I 30 år nå.
Det er vi alle. Ja, det var helt... jeg skulle jo jobbe. Jeg skal til Bergen og jobbe med en fin gjeng. Jeg hadde tenkt å bruke liksom dagen på å forberede skikkelig bra opplegg der. Det var sånn, nei, det går ikke, ass. Jeg må skjøyte meg en tur I OL-løypen, så brant det. Så jeg kjørte intervall, skate, Thomas Alsgaard-stil, liksom. Jeg tegnet på meg litt sånn mellombryn, mellom mellombrynene, og så skjøyta jeg runde, liksom, på mandag. Ikke sant? Det er søndagstur på mandag. Og så har dagen deres vært, gutter.
Nei, jeg gidder ikke å prøve engang.
Altså, det sånn, det du vet, sånn dag hvor du må tenke, for det kommer ikke på noe fra dagen. Det har gått sånn igjen.
Jeg tror det liksom, ja, det har vært en hverdag. Det jo, det du har hatt, Øystein, jo alt annet enn en hverdag. Altså, du begynner jo bare med jubileumsbolle til frokost, og så etter det så har du bare akselerert.
Ja, eller det vil si bare frem til 09.16, da. Derfra ut så har det gått bratten nedover.
Ja, ok.
Det liksom sånn når... Ja,
kan bare gå nedover etter det der.
Ja, og hvis folk lurer, jeg har ikke fått noen melding fra Sissel. Liksom, hun har jo ikke det samme opplevelsen som meg. Jeg tror ikke Sissel sitter et eller annet sted nå og lager podcast. Du vet, så treffer han pølsa, vet du. Han, der, ja, han var jo knapt født under Lillehammer-OL, han vet du. Han,
ja, og det, han var ikke så veldig god, eller. Ja, hormonene bruste. Jeg måtte gå litt dobbeldans for å få det ut.
Hvor gammel var du? Hvor gammel var du under Lillehammer?
11.
11?
11. Hvor gammel var du?
Skal vi se, jeg født I 91, så jeg var 3.
Var det født I 91? Altså, du har ikke så sterke minner til Lillehammer-OL som det jeg har.
Nei, jeg har ikke noen minner fra Lillehammer-OL.
Jeg har jo, det faktisk det første TV-øyeblikket jeg husker, det Lillehammer-OL. Det det når det der egget åpnet seg, og så fløy det sånne der duer ut, og så husker jeg at det kom sånne små folk ut av bakken, det synes jeg var utrolig skummelt. Det var jo det der vettene.
Vettene,
ja.
Små folk ut av bakken, det fint bilde.
Ja. Skal passe deg litt for det.
Men, ja, det skummelt.
Men det sånn, det jo fint med en liten status nå, for nå det jo litt vel kort igjen til vi skal gå langt på ski. Har dere, vi begynner med Lars, hvordan formen? Hvordan er nervene til vi skal gå 18 mil på ski fra Vingrom til Oslo?
Altså, vet du, jeg begynner å bli så gira jeg nå. Jeg har ikke vært I en sånn... Jeg skikkelig I bobla nå. Jeg ordentlig I stakebobla. Jeg prater om staking. Jeg staker. Og det alt jeg tenker på. Det helt sjukt. Jeg tenker... Livet mitt på en måte... organisert rundt staking om dagen. Når jeg tenker på morgendagen, så tenker jeg ikke på alt. Da tenker jeg på, hvordan skal jeg få staka I morgen? Hvordan får jeg pakka inn det her? Så jeg har jo gått rett inn I den bobla jeg sa jeg så pent hadde kommet meg ut av, da vi snakket om identitet. Og nå har jeg gått inn I, det min nye identitet, staking.
Ja. Er det sånn at du på en måte har, I konsultasjon med pasienter, liksom, nevner sånn, har du prøvd staking, eller skal vi stake oss en tur, eller du ikke
eller,
der, liksom?
Eller enda bedre. Ja, jeg skjønner at du neffor, men du, hvis du ser på meg, ser jeg ut som en staker for deg? Så, ja, for du
jeg skjønner dine problemer, altså, men helt ærlig, jeg må stake en tur nå, så vi må ta, det tar vi Etter 25.
søndag. Vi tar det når snøen har gått, tenker jeg. Da tar vi det her.
Ja, ellers det der, må vi ta det på telefon da, mens jeg ute og snakker, hvis det greit for deg.
Men kan jeg få lov til å si da, at din naive optimisme gjør meg skeptisk? Eller sånn, jeg har plutselig begynt, du meldte jo på WhatsApp at liksom, jeg så klar for å stake, og da ble jeg veldig, jeg har liksom fått gått opp på meg hvor langt det Så jeg har blitt mer sånn nervøs. Du har gått inn I den der dette kommer til å fikse bobla. Jeg har gått inn I den sånn, har vi tatt oss vann over hodet, gutter? Altså, det jeg ladet bilen I Alvdal. Her jeg var på jobb I Røros og Gjerde, og da var det 185 kilometer fra Alvdal til Lillehammer over Venabefjellet. Jesus, det langt, ass. Det dritlangt.
Ja, det helt sjukt. Altså, jeg har et sånt kart nede i sportsboden, som et norgeskart, og der har jeg liksom tegnet inn sånne lange turer, blant annet Lars og jeg har hatt, da. Og der er Gjøvik, Oslo, den er tegnet inn. Du ser den godt på norgeskartet. Og nå, når jeg har liksom sett på hvor mye lenger det er opp til Vingerom, altså, det er så åndsvagt mye lenger. Det er kjempedumt. Ok, men, Lars, du er supergira. Jeg ser at øynene dine også, de er mye større enn de pleier å være, så det er liksom, du er jo kjempegira, og du har jo gått, jeg så på Strava, i helgen så gikk du en mil på nesten 7 mil og 1800 høydemeter, og det var bare staking.
Det var ren staking, altså. Ja. Og, det var, og da var det også, da preppet jeg mine egne spor, altså det var litt snølag i løpet, så det var trått. Men da var det ordentlig tungt etter 5 mil. Så etter 5 mil så var det, ok, nå er jeg på Gjøvik, tenkte jeg da. Men så løsnet det, for det var det som var så digg. De siste 2 milene så løsnet det, og så ble det bedre igjen. Og det er jo den følelsen som er så utrolig digg under sånne lange løp. Så da jeg avsluttet turen, da var jeg på topp. Da følte jeg meg skikkelig bra. Og da fikk jeg ordentlig trua. Og så har jeg jo veldig tiltro til at vi får ordnet oss bedre ski enn det jeg gikk på. Så jeg tenker liksom at skiene vil bare gi noe magisk som gjør at de siste 13 milene, de går av seg selv.
De sklir unna, bokstavlig talt.
De sklir unna, det er, ja. De bakkene opp til lygna, de går ganske greit. Og du da, Kristian, hvordan er det med deg?
Nei, jeg er, jeg vil si at jeg har trent så mye jeg har klart, innenfor grensen av å ikke bli for sliten, rett og slett. Så vi har hatt litt sånn runde med omgangssyke og litt ørebetennelse sånn på junior, og så litt sånn halvdårlig søvn, men jeg har fått godt litt på ski. Jeg har gått litt i helgene, men det er med pulk. Og så er det mye lufting av hund. Jeg har en fuglehund, men han er ikke gammel nok til å løpe ordentlig fort ennå. Så jeg blir liksom gående sånn 50 minutter. Og da får jeg gått, men da får jeg faktisk gått litt. Da. Så jeg får jo inn litt kilometer, og med liksom litt løping og litt sykkeltjobb og sånn, så klarer jeg liksom å plastre sammen uker på sånn 10-16 timer, så det er mye trening. Men det er veldig sånn oppstykket.
10-16 timer, det er jo helt sinnssykt.
Ja, men det er mange, meg, altså. Ja, men det er det som er at det er bare sånne halvtimesøkter, ikke sant? Men det er til og fra jobb, løpe en tur med bikkja, liten skitur etter leggetid, men det er liksom bare sånne småturer hele tiden. Men det blir, altså det er jeg spent på, det er mye timer, men det er skikkelig sånn der puslespill.
Kanskje du kan gå turen sånn da? Gå 50 minutter, og så stopper du litt, og så går du 15 minutter.
Kjøre sånn der marsjrutine for forsvaret.
Du tar på den pulken, så går du et par mil, og så kaller du deg pulken, og så løper du litt.
Ja, vi spørte jo om han så hadde lyst til å sitte bak i en pulk, for han var jo litt skeptisk til å bli med. Så kanskje det er det vi skal gjøre. Han er jo lett.
Ja, det som er med problemet med han, så han er så innmari lang, så vi ikke klarer noen svinger hvis han skal ligge i en pulk.
Altså, nei, det blir for høyt tyngdepunkt,
ja. Nei, jeg tenkte at pulken blir rett og slett for lang, så klarer noen av svingene.
Jeg tenker at hvis han sitter, det går ikke. Nei, så han må ligge, ja.
Jeg klarer liksom ikke å, fra Harestua-vannet for eksempel, når du skal da brekke høyre opp mot stryket, det er ikke plass på Harestua-vannet til å få beina til Hans rundt
hjørnet. Det er det som er problemet. Ja. Det er der det stopper opp.
Hans er 3 meter lang. Det er litt, det er ubeleilig.
Jeg har jo kalt Hans for SVK, og jeg står fortsatt for det.
Store vennlig kjempe.
Jeg føler faktisk at jeg er ganske godt formet. Jeg er i ganske god form. Jeg er i god form for tiden, men jeg tror det er fordi at jeg har en, hatt litt kontinuitet på treninga, og to, synes dette er veldig moro. Det har jeg merket meg, en gang vi bestemte oss for å gjøre dette, så fikk jeg en oppsving i form, bare for at jeg synes dette er litt sånn moro. Men jeg er veldig skeptisk allikevel, men jeg har da fått inn, jeg har faktisk klemt inn 2 7-milsturer, og det er jeg veldig fornøyd med. Jeg har ikke gått så langt på ski siden jeg gikk i mål i Vasaloppet i 2020. Så nå føler jeg, ene turen gikk jeg og hørte på den forrige episoden, når jeg snakket om herd, og det, jeg flirer jo litt av dere da, men samtidig så tar jeg meg selv i å jakte her da.
Men det var en jævlig fart på, det var en bra fart på den siste 7-milsturen din også, så det går unna.
Ja, det er forholdsvis lett terreng, føler jeg da. Eller sånn, det er jo, jeg bor på Lillehammer, så det er jo opp til Sjusjøen er jo stigning liksom, men der oppe er det jo ganske greit da, men det har vært ordentlig trått her også, men jeg føler liksom, jeg er veldig spent på det fart da, det må jeg bare si, jeg er utrolig usikker på den fart da, hva skal man legge ut i, så skjønner jeg at det vil være ulik måte, fart vil jo variere basert på terreng, så man kan på en måte ikke basere seg på noen snitthastighet, men jeg kommer til å legge meg på en sånn intensitet som jeg tenker vil tilsvare omtrent 3.30 her på Sjusjøen.
Mm.
For at det tror jeg kan holde en god stund. Og så, ja, jeg vet ikke.
Mm. Ja, det med fart er spennende.
Jeg tenkte bare gå ut som en idiot, og så prøve å henge på. Henge på deg. Jeg skal ikke gå foran deg, med mindre henge på så lenge at du begynner å irritere deg over at jeg ikke drar. Men da skal jeg henge på lenge. Jeg skal henge på som en klegg, helt til jeg finner ut at nå er jeg ferdig.
Jeg vet at jeg synes det er utrolig hyggelig. Da. Jeg har ikke noen mål om å gå fra noen i utgangspunktet. Liksom. Og hvis du har lyst til å gå med meg, så er det jo heller hyggelig, men vet at det... Jeg kommer til å få skikkelig dårlig samvittighet hvis du går med meg og etterpå sier at jeg ødela deg. Så du på en måte tar det der med på egen kappe da. Men, ja, ja. Men utover det, jeg håper du blir med meg hele tiden, og hvis du vil kan du få lov til å gå fra meg også. Det er ikke noe, jeg har ikke noe prestisje i det helt tatt. Så det er dritlangt å gå alene fra Vingrom.
Ja, jeg skal virkelig prøve å henge på. Og du trenger ikke være redd for at jeg... klandrer deg for at du ødler rennet mitt. Hvis jeg klarer å henge på til Lygna, så får du den revansjen din etter den litt slemme introen min her for noen episoder siden.
Nei, nei. Jeg får så fortjent alltid, så det er ikke noe. Ikke tenk på det.
Men jeg må bare si, vi var innom Herd, for det jeg fikk etter den episoden, så fikk jeg en melding fra en kompis av meg, som ikke har staket før, og som la ut på en 43 kilometers staketur, kupert terreng i Østmarka. Og han var ikke staket før. Og da det var 10 kilometer igjen, så hadde han så mye krampe at han så fint klarte å bevege seg. Og likevel så fullførte han, inspirert av oss. Og jeg tenker, altså, ja, jeg sa, burde vi ha en advarsel på episoden at lett på virkelige folk må være litt forsiktige med innholdet i disse episodene?
Ja, men eller er dette bra? Nei, jeg mener det er veldig bra, selv om det for denne kompisen da, beviselig var destruktivt, så mener jeg at dette er sunn, selvdestruktive adferd, dette er fornuftig på et vis da. Det finnes utrolig mange ting man kan inspirere folk til som er mye mer destruktivt enn å gå ut og få seg litt frisk luft og bli gjennomsiktig sliten, så jeg håper jo at folk lar seg inspirere,
ja
da.
Ja, men det er godt, å høre, Sten. Som psykolog og helsepersonell så føler jeg et visst ansvar for at jeg ikke ødelegger lytterne med
Nei, det er jo...
Men det jeg faktisk er veldig nysgjerrig på, det er andre som har like idiotiske historier av hva de har funnet på bakgrunnen av inspirasjon fra oss. Kom gjerne med dem.
Ja, der har vi faktisk fått en melding på Instagram vår. Ja, det var en som tipset om en bekjent av seg som hadde gått Oslo rundt. Og det vil nok si at man har gått litt på litt fortauer og sånt også. Altså, det er rett og slett han har
tatt... På ski?
På ski. Det er
Oslo rundt?
Ja.
Altså, snakker vi... Liksom, vi snakker ikke Nordmarka rundt,
nei,
vi snakker liksom vi snakker rundt Oslo.
Gryta, og så har han da gått på en måte Østmarka nedover, og sikkert litt sånn ned i Sørmarka, og så har han da finnet et punkt der han har klart å, altså, jeg vet ikke om det er ferie eller tunnel eller hva det er for noe, litt lenger ned i Oslofjorden.
Han har ikke gått Oslofjorden eller hvertfall, det tror jeg ikke. Det har han ikke gjort.
Men om det er en båt han har tatt over eller noe, det er en sånn veldig rett fin stripe over på den straveøkta, og så bare fortsetter skiøkta.
Det er på ski.
Ja, du kan jo gå Vestmarka, Nordmarka, Lillemarka, Østmarka, Sørmarka, du kan jo det.
Ja, ja.
Det er hvor langt er det her da?
23 mil.
23 mil?
Og det var, jeg husker ikke kilometerfarta, men det var helt brukbart. Det var ikke noe treikt, liksom. Det var langturtempo.
Det der er neste prosjekt, gutter. Det der er nydelig. Det er kjempebra.
Ja, det er kjempegøy. Jeg tror ikke det er noe arrangør per nå, men den tror jeg vi bare rett og slett må fikse selv.
Det hørtes ut som det blir det nye pendlerenne.
Men dere, vi har jo, og det her er jo en veldig fin overgang til det vi skal gjøre nå, for at denne episoden her, som dere sikkert har lest, det er jo da en lytterspørsmål spesial, og det er kjempehyggelig. Vi får veldig mye hyggelige spørsmål og tilbakemeldinger på Instagram, og det skal dere vite at det setter vi enormt pris på. Men så er det noen spørsmål som vi tenker at, vet du hva, det der er det mange som kan ha glede av. Så jeg tenkte at vi har fire spørsmål som jeg tenkte vi skulle ta på eteren, rett og slett. Er dere klare?
Nei.
Nei, nei. Det er bare si fra når du har fått fordøyd den der jubileumsbålet.
Ja, det er for det akkurat det.
Handler det om stakking? Det er klart.
Ja, det gjør faktisk
vi,
det.
Vi er litt en nerdepodcast, det veldig bra. Det her, uffa, det bare fyrløs.
Skal vi se her. Her et spørsmål, og den adressert til deg, Justen. Hvor lange svikstaver går du med? Etter at de gjorde om målesystemet, så går jeg nå med 1,45. I fistreglementet så står det at jeg kan gå om opp til 1,50. Og så spør han da, vil det være fordelaktig å komme så nært maksgrensa som mulig, hvis man kun staker på ski?
Spør meg.
ja, men det kan jeg høre dine tanker om forslag, hvis du har noen svar.
Ja, ok, ja. Nå går jeg med, hva blir det? Ja, men jeg er ikke god nok på disse nye målene. Ja, så svar du først.
Ja, svaret på det at det veldig mange som tror at det lønner seg å ha lengst mulig staver, fordi det var en trend at de hadde lengre staver. Tord var jo førstemann som begynte å gå med lange staver i Marcialonga.
Ja,
Petter Eliassen, ja, Gjerdalen. Ja. Eliassen dro det lengst, han er vel cirka 1,80, gikk med 1,72,5 i Birken. Tanken var jo at det var liksom jo lengre staver kunne du ha mer gunstig vinkel ned mot underlaget og likevel ha luft mellom albu og hofte, ikke sant? Utfordringen med lange staver at når det høy fart så får du ikke fram stavtuppene og kommer deg over staven. Men så mitt ankepunkt mot lange staver og som utelukkende best at vi bygd litt ulikt. Jeg har veldig lang rygg, har ganske korte bein, så jeg har kortere staver enn jeg kan ha. Jeg går konsekvent fortere på korte staver, uavhengig av terreng, enn hvis jeg hadde maksa på en måte det jeg kan ha. Da. Så her tror jeg man skal se litt på hvor en, hva er det man liker, to, hvordan er det du har bygd, og tre, hvordan er det du staker. Du ser noen har veldig mye bevegelse i overkroppen, andre står og har veldig mye bevegelse i beina. Noen har helt strake bein og ganske strak kropp. Altså, det vil avgjøre mye mer enn hvordan du staker. Da. For å ta et eksempel, jeg vet ikke om dere har fulgt med, men Runar Skaug Mathisen, han er jo 5 meter lang. Ser ut som en viking, vinner Marcialonga. Går helt sinnssykt. Han står med nesten helt strake bein, og så bare klasker han på overkroppen. Emil Persson, samme lag, mindre type, går en helt annen teknikk hvor han har nesten overkroppen liggende framover hele tiden og bøyer seg liksom veldig mye mer enn det Runa gjør og har også bevegelse i beina. Morten Eide Pedersen, annet lag, nesten ikke bevegelse i overkroppen i det hele tatt. De tre kan ikke ha den samme tankegangen når de velger staver. Så ideen min, eller på en måte svaret mitt er finne ut hva du trives best med, og hvis du usikker på hva du trives best med, men er interessert i å gjøre det som raskest, lån deg noen staver, litt ulike høyder, ta tida, og så går du. Mm. Bare kjør intervallet, bytt staver, si at du kjører 6 ganger 5 minutter, for å ta det enkelt. Ok, gå med 2 forskjellige typer staver, annet hver drag, så tar du tid.
Ja, for jeg gjorde noe lignende. Jeg kjøpte meg et par staver på som var på rabatt, fine triakstaver, men utgått av, så det har kommet noen nyere og bedre sikkert. Og så kjøpte jeg de alt for lange, og så har jeg baufil, og så kappa jeg litt og litt, helt til jeg syns det ble bra. Og da endte jeg på, jeg tror jeg er gammelt mål, på 158. Så det er 3 centimeter lengre enn de stavene jeg hadde da, som var 155, og jeg er 1,85.
Ja, da er du sikkert helt i grenseland da, men nå tror jeg nok ikke at det, jeg kommer i hvert fall ikke til å arrestere deg på pendlerne. Jeg er glad for at du går eventuelt sammen med meg. Jeg driter i hvor lange staver du har. Men sånn, hvis du skal gå konkurranse, så må man jo følge reglene sånn i utgangspunktet. Men jeg tror det der er viktig å være litt sånn leken på det da. Ikke liksom tenke at jo lenger, jo bedre. For det er ikke sikkert det er fasiten for deg da.
Ja, men det er godt svar. Så i utgangspunktet, liksom finn det handlingsrommet du har innenfor FIS-reglementet, og så ja, sjekk det godt ut da, for det er jo regler med, er det ikke med skiskoene du bruker, er det ikke det som er regelen, og så er det jo, en eller annen sånn faktor du skal gange med der.
Ja, jeg kan gå med 155 staver, og går alltid med 150. Ja. Og når jeg vant Holmenkollmarsjen, så gikk jeg med 147,5. Og det er ganske mye staking i motbakke i Nordmarka på Holmenkollmarsjen.
Det er gammelt mål, for jeg skjønte det er ny måte å måle på nå. Er det ikke det? Hvor du måler fra
fra der hvor stroppen kommer ut av staven.
Ja, riktig. Ikke fra toppen.
Før så var det fra toppen.
Ja, men bra. Godt svar. Så Christian, håper du fikk et godt svar der.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Videre så har vi fått et spørsmål fra Fredrik, og Fredrik han trenger rett og slett litt reisetips, for han lurer litt på, inspirert av Marshalonga, hvor utenfor Norge er det egentlig kult å dra på og stå på langrenn? Og så sier han jo da at han har vært på tur som syklist mange steder, men når han googler litt så ser han sånne steder som Seiseralm, Anteselva, Davos, Bormio, der er det lite løyper og dyre hoteller. Så han lurer rett og slett på, er det dumt å dra fra Nordmarka, og der legger han også vekt på at skiforeningen de sier at de kjører 200-250 mil med skiløyper I Nordmarka, Vestmarka, Østmarka og litt sånn omheng rundt Oslo. Det noe vits I å dra noen andre steder, Øystein?
Det et spørsmål som vanskelig å svare på, da, men jeg har reist verden rundt og gått på ski, og det veldig mange flotte plasser, men det ingen steder som slår Oslomarka når det kommer til variasjon og muligheter. Det mange plasser som kanskje finere for øyet, men personlig så synes jeg det utrolig kjedelig å gå på plasser som I utgangspunktet ganske fine. Altså Seiseralen da, for eksempel, som har et ganske stort løypenett, jeg opplever det som ganske kjedelig å gå på plateauet der. Davos, nydelig plass, utrolig kjedelig, selv om du kan gå opp I noen sidedal opp mot noe som heter Sertig for eksempel, det jo dritfint. Men det utrolig ensformet kjedelig målt mot Oslomarka da. Så hvis man skal reise, så vil jeg heller kanskje, nå vet jeg ikke om man skal gå skiren eller ikke, men hvis, da vil jeg heller funnet meg et kult skiren, som det litt jubalong rundt, og så godt det. Hvis man ikke skal gå skiren, men har lyst til å på en måte få oppleve noe annet, så kan man jo godt reise til disse stedene bare for å oppleve noe annet, men Engadin for eksempel, da, ikke sant? Det er jo sinnssykt flott I Engadindalen, men du går ofte helt flatt bortover nede I bånden av dalen. Altså, La Degonella, super skiren, men du går jo veldig ofte ned I bånden der. Det finnes ulike steder å gå, da. Det skal si at liksom, hvis du har utgangspunkt fra Pontresina eller St. Moritz og går opp på noe som heter Valroseg eller Silva Plana, det dritfine steder. Men hvis jeg hadde blitt spurt om hvor det fineste å gå på ski I hele verden, så svarer jeg Nordmarka eller Oslomarka.
Ja, men det godt svar. Det jo deilig å høre da, I og med at to av tre her bor I nærheten av Oslomarka.
Ja, altså det er jo variasjon I det. Også kan du si, hvis man blir lei av der man går da, det fine der at du kan sette deg I bilen, kjøre 30 minutter, så kan du komme til Østmarka. Liksom Østmarka versus Nordmarka, det er jo rett ved, men det to helt forskjellige verdier. Altså Østmarka, småkupert, kjempeartig å gå. Det sånn, har du lyst til å komme I form, kjør deg en intervalløkt I Østmarka. Har du lyst til å bli ordentlig sliten og trene Oto, ja, men kjør deg en økt I Nordmarka. Ikke sant? Det jo, mulighetene så enorme, og variasjonen ganske stor, men geografisk område, veldig tett.
Bare sånn litt som går... Ja, og hvis du går lei av Oslomarka, så kan du alltid kjøre til Vingerom, for eksempel, og gå igjen derfra.
Da får du oppleve nesten Nordmarka underveis også.
Ja, og da tror jeg du setter sinnssykt pris på de små bakkene på slutten mot Tryvann, selv om du har gått I dritlang før. Bare sånn, nå begynner du å nærme seg mål.
Bare en liten sånn digresjon på akkurat det du sier her med å dra på skirenn og oppleve noe morsomt. Altså en liten shoutout til tidligere gjest Stian Holgaard, som vant, og nå må jeg bare lese navnet, for det klarer jeg ikke å huske. Aldutaguse maraton. Der maratonløp, veldig gøy at Stian vant, veldig sympatisk løper. Men han vant også, hold dere fast, en halv gris. Og da snakker vi ikke en sånn speka, så jeg ser bildet av det. Altså det er en gladpacka halv griseslakt som han står med på podiet. Det noe av det vakreste jeg har sett, og jeg ble så skuffet da jeg sendte melding til Stian og hørte at han ikke hadde tørt å ta den I døffelbaggen hjem. Han var rett og slett redd for å bli stoppet på tålen på Gardermoen og forklare det.
Det er noen premier som veldig fine. Jeg husker jeg gikk, første gang jeg gikk Vasaloppet, så var det en italiener, husker ikke hva han het. Jeg lurer på om det var Cataneo, jeg. Et eller annet fornavn, også Cataneo til etternavn. Han bodde i Italia, selvfølgelig, i nærheten av Gardasjøen, og han vant et motorisk drevet isbor. Og det sånn, når du bor ved Gardasjøen, det vanskelig med det. Så han fikk noen til å dra og kjøpe bensin eller diesel, helle oppi, og så fyrer han opp det isbåret midt på, liksom, på brosteinen på Moraplassen der.
Og ødela det.
Ja, det tror jeg bare totalt bortkastet, liksom, bare å skarre med dette.
Nei, det bra. Nei, men bra svar. Håper du fikk, jeg fikk litt sånn følelse at du, det bra hjemme, Fredrik, men det fint å dra på skirenn utlandet også.
Hvis jeg kan få lov til å anbefale skirenn, da, som ikke alt for dyrt, veldig smooth reise, og som veldig kult, og som også kan være veldig fint sted å bare reise hvis man har lyst på en sånn litt annen type tur enn den klassiske vi drar til Alpene. Det her høres jo helt sponset ut, da, men det det absolutt ikke. Da slår jeg slag for å reise og gå i Gisersk Padesatka i Tjekkia. Du flyr ned til Praha, og så kjører du til Liberec, og så det bare rett opp i åsen derfra, og der det. Det minner litt om Nordmarka, men det litt annerledes atmosfære. Der det sånne små, sånne... Det en plass som heter Nakneipe, så da sier jeg små kneiper, da, ikke sant? Hvor de serverer suppe og kaffe som bare, det bare sot, eller køl, tror jeg. Og så, det varmt, i hvert fall. Og så sitter folk inne der og damper og røyker og koser seg, så går de ut og går på ski hjemme. Det sånn... Det et ganske fint område. Dessverre ble det skirene avlyst, skulle vært noe forrige helg, men det et ganske kult enn å gå, for dette det ordentlig skiinteresse i området, og det fine løyper. Så hvis du har lyst til å trene, og det koster jo ingenting, så slår jeg slag for det faktisk.
Si det navnet en gang til. Gisersk Padesatka.
Gisersk Padesatka. Jeg tror egentlig det betyr de sju sjøer. Dette her kan Olav Eggen Hattestad svare bedre på enn meg, da han jo da gift med en fra Slovenia, så hun skjønner litt eller annet, men jeg tror at det i nærheten av det.
Ja, men kult. Ok, videre til neste spørsmål. Jens, han lurer på, og det et spørsmål da for de som har lyst til å stake, men ikke har skøyterski, og egentlig har vanlig klassisk par, rett og slett, og klassisk par flest, de jo røbba opp i midten. Så han lurer litt på hvordan han skal løse det her. Skal han glide hele skia, og hva skal han gjøre når han da skal ha fest igjen? Og her, jeg kan jo bare si, jeg har en liten sånn erfaring her, men jeg har ikke tatt veien tilbake bak igjen, men jeg har jo et litt sånn rimelig par som jeg staker på, som jeg har liksom sånn grusski. Veldig fint par egentlig, gammelt Matshus-par, og der har jeg har ikke slippt dem for å gjøre dem helt blanke, men jeg har gått på med fibertex i festesonen for å liksom skjære vekk de håra som stikker opp, og så har jeg glidet over, men det jo fortsatt, liksom, du ser at strukturen jo ødelagt på en måte i midten, men det jeg har tenkt at hvis jeg har lyst til å gå med feste igjen, så har jeg liksom tenkt at da må jeg på med skirens i midten, og så røbbe opp på nytt, og så det greit. Det så enkelt som det, Justen?
Ja, det kommer jo an på, helt an på hvordan type ski det da. Hvis det en veldig flat ski, så vil det jo ha litt mer å si at skiene har vært røbba ut i midten enn ikke. Men når stakingen liksom begynte, så tok vi jo bare en vanlig klasseski. Og så gjorde vi som du sa, vi glida, gjerne med litt hard glider, dro med litt sånn hard plasssikring da, for å få vekk liksom ikke bare håret, men liksom rett og slett ta ned strukturen litt.
Ja.
Og så funket det helt fint. Hvis du har lyst til å ta det enda et steg videre, så sliper du jo skia på nytt igjen, for da vil den bli helt glatt, ikke sant? Og når du da skal begynne å bruke feste, så bare så røbber du opp igjen da. Så det ikke noe, hokus pokus, og det jo mange som tror at man må ha stakerski for å stake. Proffene har stort sett stakerski, men i for eksempel Marcialonga, så gikk stort sett, så vidt jeg vet, så gikk hele ragde, og en del av lager 157 på skøyterski. Så det ikke alltid at en stakerski bedre. Den bare bygd for å være lettere oppover, men...
Det bare jeg som stakker på stumperski? Er det rart?
Det nok bare du. Det mest fordi at de ødelegger sporene. Men det funker også. De veldig lette. Det veldig lette,
lette det i typen. Ja. De lett å svinge med. De veldig lett å svinge med.
Du blir tenker, litt strevsomt på lange løp.
Du tenker rett og slett litt som meg, Lars, at jeg går mye med pulk nå, for at det skal bli lett når jeg tar av meg den, at jeg skal få følelsen av å fly, mens du da går med drittski.
Ja, men jeg tror i hvert fall at det er ikke noe farlig å stake på klasseski. Et lite tips der da, er jo Jeg har snakket masse skier. Jeg har vært på pallen I Barcelona med klasseski. Så det veldig bra, men da lønner det seg kanskje også å søke en ski som for litt mildere føre, for den har ofte litt høyde på midten, litt kortere trykksoner, spesielt foran, sånn at skien går greit oppover, og så kommer lifehacket, flytt bindingen bak.
Mm.
Hvis du flytter bindingen til minus 2 eller 3, og det kan alle bindinger gjøre, enten du går på rottefella, eller om du bruker Tornamic-bindingen til Fischer og Rossi, eller du bruker Salomon-bindingen, det ProLink kan også flytte, så vidt jeg vet, da vil du få flyttet trykket ditt bakover, og da vil skien gå lettere oppover. Da. Så det vil jeg anbefale at alle leker litt med. Mm. Og det gjelder også på skøyteski, og på stakeski. Lek litt med hvor det best å ha bindingen, for det har ganske mye å si.
Ja, så oppsummert da, hvis du bare har et par, så det greit å bare gå på med sikling, få vekk strukturen, glide over, og så hvis du ikke staking var noe for deg holdt jeg på å si, så det røbbet opp igjen, og så skien like god som før.
Ja, ja.
Og, så fint.
Og poenget med å ta på en hard glider for liksom da får du lettere dratt med litt såle da. Det høres jo teit ut, men det det jeg sier.
Ja.
Ta vekk litt såle, for at da blir det kvitt den verste røbben da.
Men
det... Jeg vet at det har blitt godt gode skier igjen på vanlig klasseski som ikke har blitt slipet opp igjen, altså, så det mulig.
Ja, ja men det fint. Og så et spørsmål som det nok en her som har veldig lyst til å stake Birken, men han litt usikker. Det her ligner litt på den samtalen vi hadde før Birken I fjor slår det med. Men han går nok raskest med feste, som han sier, men han trigges litt av utfordringen med staking, samtidig som jeg sykes ut av tanken på ujent føre og dårlig feste I enkelte deler av traséen. Så hvor bør jeg være omtrentlig fysisk før jeg staker, og før det liksom realistisk? Og eventuelt, finnes det noe tidsmessig grense? For eksempel liksom under 3.30, da bør man, eller over 3.30 bør man gå med feste, og under 3.30 bør man gå under feste. Og så lurer han også på om det noe føre som gir større fordeler ved feste enn å stake. Så det er jo rett og slett en som lurer veldig her.
Ja, har du lyst til å svare, Lars?
Ja, altså jeg har I hvert fall fått litt erfaring med hvilket føre det lønner seg å stake på. Og det når det er raskt føre, da det klar fordel å stake. Og I hvert fall hvis man er trent for det da. Og når det vann som plussføre, sånn rundt null, da synes I hvert fall jeg det veldig vanskelig å smøre. Og hvis sånn som da jeg gikk Vestrylen for noen uker siden, og da var det hvor det varierte, når det var nedi noen steder, hvor vi var litt lavere, så var det en helt annen temperatur når vi kom litt høyere, så plutselig var det googly, så var det kladder, og så var det.
Mm.
Og det var da jeg bestemte meg for at jeg skal aldri... da var jeg litt sånn kategorisk, da nå skal jeg ikke... Jeg var litt sånn sint etterpå, på den smøringen, så da jeg bestemte meg, jeg skal ikke smøre ski til et skirenn igjen. Men det klart, det 20 minus og nysnø, da blir selv jeg usikker på denne... ja, tanken min om at jeg alltid skal stake fremover, for da det jo da det rett å smøre da og det glir ikke så bra. Jeg vet ikke hva du tenker, Øystein.
Nei, jeg enig med deg I alt du sier. Jeg tenker at jeg hørte så vidt på podcasten til Anders Aukland, Emil Gukel og Silje Nordnes.
Mm-hmm.
De opererte vel med at 3.30 var grensa. Alle som går fortere enn det tjener på å stake, og så kan det godt hende de har rett I det. Jeg kjenner folk som går fortere enn det som har bestemt seg for å gå med feste. Jeg tenker at man må det er to ting. En det som går fortest, to hva det du har lyst til. Det høres jo mellom linjene ut som man har lyst til å gå staking, og jeg tror at den utfordringen vil gi mer mestring enn det vil være å gå veldig fort med feste. For jeg hører at du har lyst til å stake.
Mm.
Så jeg vil jo oppfordre deg til å stake. Så det ikke sikkert det går fortest, men da lærer du jo masse om hva du eventuelt kan gjøre til neste år, da. Hvis på en måte, det poenget. Og så nok svaret på hva går fortest, det du har trent mest på, kanskje. Men så det et annet punkt med Birken. Det to ting. En, bakken I Birken de veldig sånn monotone. Så hvis det oppover, så det ofte samme helning, og det gir en veldig fordel når du først har begynt å stake. For da har du liksom farta inne. Det ikke så mange knikser og knerkser. Det renner du gikk, Lars, for eksempel. Det mye brattere bakker, og da det mye tyngre å stake. Mm. For da blir det, da det sånn stopp I stakingen, og de knerkene det egentlig opp mot førstefjellet, revfjellet, og litt opp mot midtfjellet. Men ellers birken veldig stakbart. Det eneste som skummelt med birken det mye, mye oppover, I betydningen lange bakker, men de veldig fine å stake. Så det taler for staking. Et annet punkt som taler for staking at når du kommer opp på de første fjellene, og frem til du kommer til Kvarstaddammen, så det den plassen I verden hvor foksene har blitt finnet opp. Der det foksene, og der det masse staking, og du kommer til å hate den
smøringen
du har. Ja, for den uansett føre, så vil den vil bremse, da. Og du vil stake. Ski Classics igjen kaller det for bremsevoks, ikke sant? Det sånn, litt sånn teit å si det, men det sånn det oppleves.
Mm.
Fy flat. Så derfor, jeg slår jo slag for at det flere tør å stake. Og så det ikke sikkert at det går fortest, men jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Birken, det så kort at alle klarer det. Den så langt at alle blir ordentlig slitne.
Og jeg må bare følge opp det der, Øystein, med at det med at han her har åpenbart også mer lyst til å stake, og det tipset du ga meg da vi snakket om det her, det ikke så lenge siden jeg ble dratt inn I dette stakeuniverset, var jo bare gå for det, og begynne å stake og ta noen økter på blanke ski, og hør på denne episoden vår om staketeknikk, for jeg har lært utrolig mye der, og det utrolig hvor fort, altså den fremgangen, fra å synes det var, jeg synes det var tungt å stake I bare en kilometer, hvis det var for langt flatt parti, så ble jeg sliten, nå kan jeg stake I all evighet, føles ut sånn. Altså, det så gøy med den fremgangen, å bare se at det blir bedre og bedre for hver økt, så han kommer til å få en helt vanvittig kul oppkjøring til Birken, hvis han bare går for det. Uavhengig av om det går raskere enn å gå med smøring, så kommer det til å bli dritkult. Og så må jeg bare sitere løypebasen her, Simon, fordi at han sa at han synes det litt sånn, han synes det litt the dark side, det med staking, han veldig sånn tradisjonell, det skal være klassisk, vi skal ikke slenge seg på den nymotens greiene. Men siden vi har Harry Potter her I studio, så tenkte jeg, så min tilbakemelding til det, at det kan lønne seg å lære seg litt dark magic, for da blir man også bedre på
det helt det
på vanlig klassisk.
Du trenger ikke å bli ond for å kjenne litt på svart magi, vet du.
Nei, det lov å prøve det ut.
Ja.
Bli god på det, og så kan du heller velge sånn god magi etterpå.
Ja, det det. Og siden du følger opp da, så det to ting med det. I hvert fall min erfaring at det også stake når du har fest under skiene, liksom, det oppleves som veldig tungt. Med en gang jeg ikke har muligheten til å bruke beina, så blir staking automatisk mye lettere. For det ikke noe valg. Jeg går ikke rundt og lurer på om jeg skal slå over. Da det bare staking, så det skjer noe med hodet mitt. Og så hørte jeg da en podcast, Svik sa jeg en podcast som jeg anbefaler alle å lytte til, det også en veldig fin podcast, og de, der hadde de for noen uker siden Mikael Gunnelsen, meget halbil skiløper, innom, og han hadde et ganske fint staketips som jeg tror folk kan skjønne, for det blir jo veldig fort sånne der vinkler og hofta fram, og han sa at staking, det egentlig som når du står I gymmen, holder en basketball, og mæler basketballen ned I bakken for å få den til å sprette så høyt som overhovedet mulig. Og det egentlig ganske fint, konkret bilde på hvordan staking egentlig for når du gjør det, hvis du tenker at du kaster den basketballen hardt ned I bakken, da du ganske tett på noen av de mest vesentlige elementene I staking, ass. Og, så det kan du jobbe med videre, da, Lars, liksom det bildet I hodet. Det et ganske fint bilde, faktisk.
Når vi leier ut underetasjen, så han kommer til å få det gøy fremover.
Ja, jeg tenkte mest at du skulle gjøre det ute, da, men også
for all del. Jeg må øve mellom øktene, vet du.
Ja, da. God gammeldags medisinball.
Jeg skulle til å si det ja. Blokket enda mer med medisinball, tror jeg.
Ja, de der blå som veier litt, de fine. De lager bra lyd. Nei, men Erik, da ikke noe sånn konkret svar, men kanskje litt mer sånn type gi gass hvis du har lyst til å gjøre det. Ikke det som key takeaway?
Jo. Og så hold oss gjerne oppdatert, da. Ja. Fader, det der jo dritartig å høre om man staker birken eller ikke, og ikke nøl med å spørre om råd eller tips eller vink, liksom. vi er noe interessert selv, vi, så det der bare gøy da, å få lov til også, det jo litt av det artige, ikke sant, å kunne skape dialog med de som gidder å bruke tid på å lytte til oss, det
kjempegøy.
Det ligger mitt hjerte nært, så bare hold oss gjerne oppdatert, og det gjelder alle andre også.
Ja, og det har jeg nevnt det tidligere også, men du finner gode dager som en klubb på Strava, så bare meld deg inn, alle kan bli med, og da kan du se hva de andre lytterne driver med, hva Øystein driver med, Lars logger, hva jeg logger, og så gi hverandre litt kudos. Det alltid koselig. Siste spørsmålet, det et relativt, det har vi blitt spurt, eller du har blitt spurt mye om det, tror jeg, Øystein. Men det rett og slett, du har jo blitt observert skiene rundt både her og der, og sist i dag sammen med Sissel Kirkjebø i en grilldress med ganske kule farger. Og det mange som lurer på, når det den kommer for salg? Har du noe svar på det?
Ja, det der litt, dette var jo egentlig... jeg har gått i mye forskjellige skidresser opp igjennom, men jeg har aldri fått så mye respons på en skidress som jeg tok med den her, og det synes jeg veldig kult, for det var jo bare en skidress jeg lagde fordi at jeg hadde lyst til å spre det glade budskap der ute. Det noen små artige detaljer på det, selvfølgelig subjektiv oppfatning om at den kul, men det endte jo opp med at vi laget en liten salgsrunde, en lukka salgsrunde på det, og fra herfra ut så det opp til Swix da, å avgjøre om dette blir i salg eller ikke. Men hvis du spør meg, så jeg sjuk gira på ikke bare lage skitøy, men lage treningstøy generelt, vår, sommer, høst, vinter, mm. som dritfett, som sprer det gode budskap, og som også forplikter litt i betydningen at du tar på deg en holdning. Det ikke noe, det ikke noe treningstøy, liksom. Det en holdning inni kragen. Ikke noe sånn sted hvor det flashes. Ingen som ser det, men der står det. Mitt enkle mantra når jeg tar på meg tøy selv og går ut i dagen altså, ta vare på deg selv, se de rundt deg liksom, og det min våte drøm da i tillegg til å ligge med Sissel jo da å kunne treffe folk i det tøyet som nikker liksom, vi gir hverandre en knoke og så går vi ut og gjør verden bittelitt bedre.
Står det også på innsiden foran på buksa ta det med ro, den mer enn stor nok?
Ikke på min, men på din gjør det.
Egentlig det. Og så jo fargene veldig koselige. Det sånn at vi egentlig burde levere til alle som går Pride-paraden. Denne treningsdressen.
Du blir veldig blid å se på.
Det akkurat det. Mm. Det akkurat det. Du er trygg på egen seksualitet, men aksepterer andres, og så er det bare god stemning. Og så det jo også sånn at vi har da fått nå trykke opp noen ekstra pannebånd og sånn, og luer, og det kan vi jo da enten gi ut til gjester, eller vi kan gi det ut til folk som stiller gode spørsmål, så da det jo bare da det jo to oppfordringer da. Hvis det noen gjester, rekke opp hånda. To, hvis du har noen spørsmål, så kan vi jo jeg hører det jeg husker ikke hvem det som driver og deler sånne skistropper, det vel kanskje den Aukland-gjengen, jeg husker faktisk ikke, men de gjør jo det da, så det der jo smøring som folk går på, ikke sant, så kanskje vi skal begynne å gi smøre folk vi også.
Fiskekroket er kastet ut.
Ja, det er jo Swix som avgjør dette, men vi har trua på Swix.
Vi har veldig trua på Swix. Nei, men gutter, vi har fått svart på veldig noen fine spørsmål fra lytterne våre, og igjen, det setter vi veldig pris på. Og så snakket vi litt om før vi gikk på nå at største utfordringen nå med å komme i form til pendlerende, det jo ikke nødvendigvis å få trent nok, men det jo å få hvilt nok. Og nå klokka, nå begynner det å nærme seg halv ti. Jeg tror rett og slett jeg tar initiativ til å komme meg i seng rett og slett.
Det høres bra ut. Vi får sitere de kloke ordene til smøresjefen til Norge under skiskytte-VM, Tobias Alfenre, som sa at det mange bagateller som viktige i formtopping, men den viktigste detaljen at du har overskudd. Så det høres veldig bra ut.
Det 100%. Nå skal jeg ut og snakke, så vi snakkes.
Ha det, boys.
Ha det. What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.